Posloucháte záznam z mezinárodní hudební konference Czech Music Crossroads, která se konala v červenci roku 2021 v Ostravě. Vítejte u debaty s názvem Když nejde zvuk, světla nesvítí a není co stavět, s představiteli technické složky nejen hudebních akcí. Na panelu vystupuje Jana Hřmánková za T-Service, Martin Duda za Highlight Touring, Milan Cimfe za Sono Records a moderuje Pepa Ženíšek ze Smart Production.
Já rovnou začnu, chtěl jsem si připravit takový jako otvírák. Jak jste reagovali, nebo jestli mi můžete říct, vlastně mě hodně zajímá ta první reakce toho, když to vlastně všechno přišlo, loni v tom březnu. Najednou vlastně nám všem spadly akce a třeba z mýho pohledu to bylo tak, že my jsme měli jaro a léto tak strašně plný těma akcema, že jsme si říkali, jak to zvládneme a budeme se najmout další lidi a tak dále. Pak najednou ze dne na den se to zrušilo a jako ještě někdy jsme se s takovouhle situací nesetkali. Takže určitě každý k tomu přistupoval trošku jinak, měl okolo sebe nějaký jiný prostředí a lidi. Tak jestli si na to zkusíte vzpomenout, jak jste na to reagovali a vlastně jestli byste udělali něco jinak v ten moment, kdybyste tu zkušenost už měli. Jano, jestli můžu.
No, tak já si na to pamatuju úplně živě, protože vlastně v tom březnu, když nám řekli, že rušíme akce a zavírá se, tak jsem tam tak seděla v tom servisu, tam ty lidi a všichni, tak jsem si říkala, no tak jako dobře, tak měsíc, dva, tak to zvládnem, léto už poběží, to vůbec nemám strach. A tak jsme seděli celý ten březen a vlastně to tak jako nastartovalo, že nerada úplně sedím, takže to nastartovalo tím, že jsem si napsala nějaký dopis a tak jako se spustilo nějaký kolečko a začali jsme teda řešit, co opravdu s náma bude. A začali jsme teda chodit na ty ministerstva, tak tím asi teďko nebudu na ten úvod, jako úplně to ještě se k tomu dostanem. A co bych udělala jinak? No, asi bych spoustu věcí udělala jinak, kdybych věděla, že to bude trvat rok a půl, protože jsem vlastně takovým jako klidem, že jako ten rok 19 byl takový dobrý a celkem si myslím, že jsme byli v té chvíli jako docela silná firma, která jako si řekla, že něco jako může ustát, tak jsem všem řekla, že rozhodně jako nebudu propouštět a že máme nějaký zaměstnance a v té budově máme spoustu lidí i jako OSVČ a tak jako jsem věděla, že ty nemůžu pustit, protože je budu potřebovat jednou. Tak jsem to všechno držela. No, kdybych věděla, že to bude trvat rok a půl, tak asi bych se rozhodovala v té chvíli jinak. Nicméně jsme to ustáli, furt ty zaměstnance mám a ty lidi na OSVČ taky a k tomu se určitě ještě dostaneme, co to obnášelo pro ty lidi.
Super, Martine, jestli...
Já mám strach, že se budu hodně opakovat po Janě. U nás to bylo, sice jsme od sebe 400 kilometrů, ale model hodně podobný, takže my jsme taky nejdřív tomu prostě jako nevěřili, že je taková nějaká bublina, která přejde za 14 dnů, že jo, přijde nějaká jiná bublina a bude to v pohodě. Potom jsme teda myslím, nás to zastihlo ještě navíc jako na firmních horách, takže jsme potom byli v karanténě 14 dnů, tak jsme řekli, skončí karanténa, začneme pracovat, jo. A podobně, jak říkala Jana, říkali jsme si, že léto určitě bude, přece nemůžou zrušit velké festivaly, jaké Color a podobně, že v celé Evropě festivaly, prostě, že to nepřipadá v úvahu, takže vlastně stejný model drželi jsme jak zaměstnance, tak OSVčka, tak dobře, tak konečně máme prostor dodělat nějaké věci, které jsme nikdy neudělali, takže jsme dvakrát vyčistili veškerou techniku, všechno natřeli, očistili, namazali, prostě, že jo. Potom ještě znovu jsme to udělali, že jo, protože už jsme neměli co dělat, že jo. A postupně, jak se začalo uvolňovat, tak jsme nabyli dojmu, že to vlastně bude v pohodě a že to léto bude, že jo. To nás velice rychle vyvedli tady z omylu v dolní oblasti, zrovna na nefestivalu, že jo, že co se může všecko stát a pak už to šlo jenom hůř a hůř a hůř, takže a přesně říkala Jana, měli jsme pocit, že ty lidi jakoby musíme udržet, nebo máme ho do dneška, protože bez těch lidí to nepůjde, že ti lidi dělají tu firmu, akorát kdyby jsme věděli, že budeme držet roka půl a očistíme všechno čtyřikrát, tak bychom asi možná jakoby plánovali některé věci jinak, takže, ale taky přežili jsme, prostě žijeme, tak doufáme, že už se to nebude opakovat, no.
Děkuju, Milane. Jak to vlastně ovlivnilo ten, že asi primárně to o tom nahrávání v Sonu nebo běh toho Sona? V ten, jako protože taková ta obecná představa je o tom, že vlastně tam je to vždycky komorní prostředí, tam jenom kapela, že jo, ty nebo zvukař, tak vlastně by to nemuselo mít takový vliv. Naopak některý lidi si můžou myslet, super, máme víc času jako to nahrávat, jo, teď vlastně nemusíme jezdit koncerty, můžeme se na to soustředit, jako stalo se něco takového, nebo taky vás to asi jako ovlivnilo samozřejmě, jenom jak?
No, ono se stalo vlastně tak trochu v obojí, protože lidi samozřejmě jako měli víc času a mohli víc tvořit a vymýšlet písničky a chtěli nějakým způsobem se socializovat a to studio je jistým způsobem socializace, ale zase na druhou stranu, jako ten ekonomický propad, ten je tam samozřejmě veliký, protože půlku vlastně věcí, které jsme poslední léta točili, tak byly ze zahraničí a ty úplně odpadly. Takže to, že se ten český trh trošičku jako pustil do nahrávání po nějaký době, samozřejmě, když se to trošku uvolnilo, tak to nás nějakým způsobem podrželo a drží vlastně do dneška nad vodou, že nemusíme, my nemáme ty problémy, že bychom museli někoho propouštět, bychom museli propustit sami sebe, my jsme malinká firmička, vlastně rodina, že jo. No a tak po té první jako vlně karantény, jako té ostrý, tak jsme akorát tak jako během těch třech neděl dospali ten deficit, který se nám naskládal v průběhu posledních let a pak jsme se sebrali a šli jsme do studia a to studio jsme předělali na dvouzónový. To znamená, vymysleli jsme, Pavel Karlík vymyslel model, jak to udělat, aby se zvukař nemusel setkat s tou kapelou vůbec. To znamená, nahrávací sál má naštěstí dva vchody, jeden je jakoby ze dvora, režie, pak jsou dveře a pak je nahrávací sál, ten má zadní vchod ještě do ulice a tam bývala hospoda a z té hospody jsme udělali zázemí pro muzikanty, včetně sociálního zázemí a tak. A ty dveře mezi studiem a reží jsme vlastně zamkli. Po celém tom baráku jsme namontovali kamery, namontovali jsme tam mikrofony a bedínky, aby všichni se mohli dorozumět se všema. A vlastně já jsem pak strávil měsíc a něco tím, že jsem točil každý den, ale s těma muzikantama jsem se fyzicky nesešel v jedné místnosti, což má taky jako své výhody, oni odpadnou takový ty nekonečný historky o tom, jak co bylo takhle a více dělá třeba, jo. A dá se to, no. Tak takhle jsme fungovali nějakou dobu, kdy se to potom uvolnilo a už jsme se mohli začít s těma muzikantama stýkat samozřejmě pod přísnýma karanténníma nějakýma prostě kuratelama. To znamená, buď to antigenní test, který si přinese, nebo jsem to dělal já, tolik muzikantských nosů jsem v životě neprošťoural jako tenkrát. Takže my jsme jako nějakým způsobem přežili a já jsem, když jsem sem jel, tak jsem obvolal pár jako, takhle jako zpřízněných duší lidí, co mají studia a ptal jsem se jich, jak to probíhalo u nich a vlastně ten proces a ten postup a ten vývoj je velmi podobný jako u nás. Nejdřív teda a podobně jako u vás. Nejdřív všechno rozebrat, namazat, udělat servis, protože prostě konečně je na to čas. A pak zvolna všichni začali dělat. No.
A můžeme se těšit teda na jako super nový desky, jako ještě něco ve výrobě? Jo, protože ještě doplním, jak jsi říkal, to je zajímavý, že vlastně došlo k nějakému narušení toho standardního kontaktu, což je jasný, to asi u všech. Ale říkáš, že to mělo samozřejmě nějaký pozitivní efekt, to chápu. A cítil jsi tam i negativní, jakože třeba se nemohlo potkat tolik muzikantů ve studiu, tak jako nemohlo tam vzniknout ten prostě pořádný, víš co myslím, jako aura, která by ta tvůrčí prostě atmosféra, jestli tím byla narušená, jestli to cítil ty, když jsi natočil už hromadu desek, tak jsi cítil, že třeba ten výrobní proces byl tím zkomplikovaný i ze strany té kapely.
No tak jedna věc je ta, že nám kompletně odpadly orchestry, což je docela jako důležitá a i finančně jako přínosná věc pro to studio, protože je to samozřejmě honorovaný jinak než jazzová deska, kde ty peníze vyloženě jako třeba nejsou, tak se snažíme jim vycházet vstříc těmhle těm partám. No za ten měsíc a půl vlastně, co jsem tam byl sám v té režii, tak jsem si vlastně jako zvyk na takový ten model, že člověk sám a začalo mi to vlastně jako chutnat, jo. Ale pak jsme to uvolnili a já jsem najednou zjistil, jak je úžasný s někým sedět vedle u mixpultu a říct si, hele, tady to a ten sociální kontakt, pak jsem ho zase docenil, jak je strašně důležitý, právě ta určitá intimita, vztahy, které vzniknou během toho natáčení. Jsem rád, že to zmizelo a doufám, že se ta tvrdá karanténa už jako nevrátí.
Jo, tak to asi určitě všichni předpokládám. Když bychom se vrátili k té technice, ještě bych chtěl chvilku zůstat u toho roku 2020, že byl takový výjimečnej, teď už vlastně trošku i s tím létem všichni pracují jinak, i když je vlastně v podobném vleku. Kdybyste si měli vzpomenout na nějakou událost, která byla v tom létě 2020, ať už to byl koncert, akce, jo, nebo něco, co jste vlastně dělali, co vás zanechalo opravdu ten zážitek, že by se to nešlo znova realizovat, že už jako se neumíte představit, že by to bylo znova možný, že vlastně ta blbá doba nahrála tomu, že se mohla udělat věc, která by se normálně neudělala. Já jsem to vysvětlil dobře. Jo, i v tom, jestli to něco přineslo takhle.
Si úplně nemyslím, že jako něco to jako přineslo, co by člověk chtěl úplně opakovat, ale když si vzpomenu na to, když jsme takhle seděli u těch ministerstev a Jakub Vedral mi říká, hele, uděláme prostě autokino, jako uděláme i ty autokoncerty. Mně to přišlo úplně scestný a říkala jsem si, jako autokoncerty. A když jsem pak viděla ty auta na vypsanou fixu, který prostě tam hopsali a vybíjali si baterky, protože tam troubili tak dlouho, až o tam teď neodjeli, tak mě to vlastně jako pobavilo, jo? Ale že bych to chtěla jako dělat do budoucna a vlastně letos jsme to udělali na jaře znova. Jo. A jako bylo to jako vtipný, ale není to nic, co dělat. No.
Martine, vy jste dělali vlastní koncerty, jsem si všimnul u vás ve skladu.
No to jo, zkoušeli jsme nějaké záležitosti takové, které by se teda asi nikdy nestaly za normálních okolností a je to nějaká zkušenost, bylo to fajn, ale tak jak říkala Jana, že bych to toužil opakovat, ne pro ten vlastní koncert, ten byl jako dobrý, ale jakoby ten smysl, který jakoby, nebo to množství té práce vynaložené k tomu, jaký to byl efekt, už bych opakovat teda jako nemusel rozhodně, ale jak ty, když se zeptal na to, tak mi napadla jiná věc, která nesouvisí přímo s nějakým kulturním zažitkem jako takovým, nebo nějakým koncertem, ale stala se jedna věc, která by se asi nikdy normálně nestala, že tím, jak vlastně to začalo, pak to chvilku jakoby běželo tak, jakože všichni si mysleli, že to bude rychle, a pak všichni zjistili, že to rychle nebude a že to bude na díl. Někde v této době loňského roku. Tak to svedlo ke stolu lidí, kteří by si normálně k jednomu stolu nikdy nesedli. A to si myslím, že je takový jako jediný, za mě teda jediný pozitivní úkaz toho, co se stalo, protože lidi, kteří mezi sebou bojovali a škodili si, byli donuceni se noci jednomu stolu a aspoň na nějakých elementárních věcech se shodnout. A to si myslím, že pro ten biznis, který děláme, ať už jako technický, anebo jako celokulturní, je rozhodně dobře.
To jsi mi to úplně přesně vzal, ale to je super, to je jako, že jsme se k tomu dostali, protože to já jsem cítil taky, že tam jako najednou existuje nějaká semknutost vlastně toho trhu nebo toho biznesu. A teď doufejme, že to vydrží, teda, takhle bych to asi řekl, jako co nejdýl opravdu i dál, i přes to těžký období. Ale zároveň třeba si myslím, jestli mě v tom potvrdíte, že vlastně jsme my všichni pochopili to, že ať už ze strany státu, to možná Jana řekne líp, ale i ze strany širší veřejnosti, která, dejme tomu, ne té odborné veřejnosti, tak není úplná informovanost o tom, co se vlastně v tom showbiznesu všechno skrývá. Jo? Jako nejenom, že tam jsou ty kapely a že tam je ten zvukař, to ještě se jako dost ví, osvětlovač, ale že je tam hromada dalších lidí. Už to tady zaznělo, mám pocit určitě na těch předchozích panelech. A mám pocit, že se trošku podařilo to taky dostat mezi lidi.
Určitě no, jako pro mě, tak já jak si to na začátku, tak nejen, že jsem jako jednatelka, vlastně vedu teda tu technickou společnost, tak vlastně, když tohle začalo, tak jsem nastoupila do všech asociací, a jsem ve výkonných výborech, takže Český obce hudební a Asociace hudebního průmyslu a POKU. A vlastně když to trvalo asi půl roku, tři čtvrtě, tak jsem si říkala, kam jsem to vlezla a jestli jsem nemohla být vlastně jako v klidu a doma a užívat si, tak ne, tak jsem opravdu běhala po těch ministerstvech a to je právě to, že i v těch asociacích se člověk setkal se spoustou lidma a je to jako strašně obohacující a vlastně i na těch úřadech, jo, jako člověk fakt prošel ty ministerstva, jako já jsem prošla všechny, jako co se týká nás, takže financí, zdravotnictví, ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo kultury. A opravdu musím říct, že to bylo někdy nad lidský síly jako vysvětlovat, o čem teda ten náš biznis je a vůbec, a já myslím, že to nechápou někteří doteďka, jo, jako opravdu jsme před tím, než se schválili ty balíčky, tak ty jsme připravovali nějak s ministerstvem kultury a pak vlastně se stalo to, že ministerstvo kultury, MPO i ty finance jako vlastně za náma stály. Samozřejmě jsou to ty lidi, kteří jsou i třeba jo, na postech ředitelů odborů nebo náměstci a chodili s náma na to ministerstvo zdravotnictví a opravdu než se schválil ten balíček, tak jsme tam jako chodili každý den a každý den jsme vysvětlovali. Až ten poslední den, prostě jsme řekli, tak to nejde, oni vůbec nechápou a furt nám říkali, no tak ta incidence, no tak jako možná, jako kdyby, tak vevnitř bude třeba 20 lidí na dva sektory. A takhle to jelo prostě celý týden, tak jsme říkali, tak to nejde. Takže jako tam jsme si teda vzali na pomoc pana ministra Zaorálka a to teda musím říct, že teda jako zafungovalo a vlastně i člověk si říká, že mu to je i vlastně strašně líto, že to takhle jako musí fungovat, protože tam proti nám seděl teda pan, ještě tenkrát jako pan ministr Aremberger a jeho náměstek, kterýho si tam přivedl z Vinohradské nemocnice, pan Havrda a prostě je to pan primář z nemocnice a mluví o něčem, čemu vůbec nerozumí a furt dokola jako omílal, no ale ta incidence a takhle to jelo, takže ten Zaorálek tam bouchnul opravdu do stolu a bylo to takové jako divadelní vystoupení jako pana Zaorálka, ale opravdu to zafungovalo, jo, protože opravdu bouchnul do stolu a řekl, a vy to prostě nechápete a tady to je a vy tuhle tabulku prostě odsouhlasíte. A mě jí vláda odsouhlasí a vy s tím buď to budete souhlasit nebo ne. Takže opravdu to jako nakonec tak dopadlo. Takže i spoustu těch věcí, jako co člověk prožívá jako na těch úřadech, tak je jako svým způsobem obohacující.
Já bych doplnil, jestli můžu? Já bych doplnil, My jsme samozřejmě taky se snažili být aktivní, ne až tak na úrovni těch vládních věnování, protože přece z Ostravy se to dělá špatně, ale jednak jsme jakoby dodávali materiály do asociací a různé záležitosti, tady lokální, ale samozřejmě snažili jsme se i v rámci nějakých svých aktivit a různých tiskovek a tohle jakoby šířit tu osvětu, o které tady mluvila Jana, že jsme zjistili, že ani jakoby představitelé státu nebo politická jako reprezentace, ani široká veřejnost vůbec netuší, že existuje nějaký show business nebo kulturní průmysl, jak tomu říkáme. Opravdu to končilo u umělce, někteří chápou promotera a někteří méně chápou, že ještě nějaký zvukař, ale tam to úplně skončilo. Takže jsme zjistili, že prostě ti lidi vůbec neví, že existujeme a co za tím stojí. Snažili jsme se dělat tu osvětu, jak teda na té úrovni té politické reprezentace, ať už státní, nebo měst, krajů a tak dále, tak samozřejmě i pro tu širokou veřejnost. A já jsem až podlehal potom takovým, jakoby, takové marnosti, že to je opravdu jakoby zbytečné, protože mám pocit, že možná se něco malo podařilo a možná někteří lidi trošičku toho vhledli, ale já si myslím, že tak jakoby 0,5% z toho, co by se mělo stát. Takže myslím, že před námi je v tom strašně dlouhá cesta ještě.
Rozhodně. Taky mám ten pocit. A nicméně ta podpora se vlastně podařila vyjednat, to díky vlastně asi všem, jak co tady dneska mluvili, tak co tady teď mluví. Umíte si to představit bez té podpory? Jakoby, kdyby vlastně nebyla, tak jestli bychom byli, nebo jako umíte si představit přežít do tohohle momentu bez té podpory z toho ministerstva kultury a ministerstva průmyslu?
No, já jestli teda můžu, my bychom asi přežili, protože my jsme v podstatě přežili, my jsme dostali první peníze po roce. Jako nám připutovali od vypuknutí covidu, to bylo asi rok a dva týdny, a přišly nám peníze z COVID Kultura 2. Když pomínu teda z COVID Kultura, jinak jsme dostali úplně nějaké drobné, které byly úplně nešpatně vypsané, takže my se přežili, ale pravdou je, že teda my bychom teda jako firma asi přežili, ale nebyli bychom teďka ve stavu, že můžu říct dobře, my ještě rozhodně půl roku přežijeme. Jakoby. Asi bychom teda přežili, ale asi bychom byli opravdu úplně jakoby vyšťavení a museli bychom pravděpodobně dělat nějaká drakonická opatření, které jsme dělat nemuseli, protože, jak říkala Jana, tak podobně držíme ty lidi, držíme zaměstnance, držíme OSVčka prostě z velké části a tak dále.
Tak my to máme asi podobně, a když jsme teda u těch podpor, tak to vlastně bylo taky, že jsme úplně na tom začátku, někdy v tom dubnu loňského roku, furt chodili na to ministerstvo kultury a říkali jsme, dobře, jako tady je, a vlastně byly i vypsané ty granty pro to, pro ty dotované subjekty, ale vlastně ty nedotované subjekty měly smůlu a vlastně trošku nám tam zavírali dveře, protože ani na nás neměli tabulky, jako jak se k nám jako postavit. Takže jsme vlastně skončili na tom ministerstvu průmyslu a obchodu a opravdu jsme společně i teda s kulturou, tak jsme vytvářeli ten COVID Kultura 1 a furt jsme říkali, dobře, to je fajn, když teda se bavíme o technice, je fajn, že tam jsou technické firmy, ale prostě zmařený náklady jako nemají technické firmy, protože ty nejdřív tu akci odjedou a potom teprve dostanou zaplaceno a tak to nemá takhle jako smysl. A byť jsem u toho byla a v podstatě vždycky tam ty technické firmy zmizely úplně a pak jako se tam zase objevily, protože jsem, když se do něčeho zakousnu, tak jsem celkem urputná. Ale prostě ten COVID Kultura 1 se moc nepovedla a COVID Kultura 2 už teda byla příznivější a vlastně vznikla COVID Kultura 3 a teďko bude vypsaná teda i COVID Kultura 4, což si myslím, že je i docela jako husarský kousek, jako to, co se té kultuře vlastně povedlo, jo? Že jako tím, že jsme opravdu my doteďka do dnešního dne, jako jsme v úterý měli call s Ministerstvem kultury a MPO a vlastně furt to řešíme a máme to každý úterý prostě ve 2 hodiny a prostě tak to je a pořád to jede. Takže tím, že my jsme jako takhle jako nastavili tenhle ten proces, tak i díky tomu se povedlo, že opravdu bude ještě Kultura 4, protože jsme říkali, kultura se nepouští tím, že jako tady se rozvolňuje, tak my furt jako v podstatě stojíme, jako jedeme na 20%, to prostě nepřežijem. Takže tohle třeba je jako i pozitivní, že jako nás opravdu poslouchali a tohle to se podařilo, takže to bude vypsaný teďko.
Super, to je dobrá zpráva. Milane, vy jste cítili podporu, nebo cítíš podporu u vás ze strany státu?
No, vůbec žádnou. Nás zachránilo vlastně v určitý fázi to, že my jsme začali míchat věci vlastně online takzvaně. Díky tomu, že byly karantény, lidi si udělali třeba kapela, dám příklad, kapela má zkušebnu, pořídila si do toho nějaký nahrávací zařízení a protože se nikam nechodilo, tak se sami jako vyčistili vůči sobě, že jo, a založili si takzvanou karanténní buňku a tam si natočili desku a tu potom poslali nám, aby jsme jim ji smíchali. Jeden z mála pozitivních dopadů je ten, že jsme se tak dostali ke kapelám amatérským různým, který jsou velmi zajímavý, který se nás třeba bojejí, že jsme na ně moc veliký nebo moc vyhlasný, nebo říkají si, že by to vůbec nešlo, aby u nás něco udělali, tak pak se jako nějak trošku osmělili a začali nám to posílat a člověk jenom kouká, co jako zajímavý hudby vzniká takhle různě pokoutně a to bylo na tom hezký. No.
Navážu rovnou na tebe. Přišli jste na nějaký nový postupy během toho nahrávání, jako který třeba, jo, protože teď že se roztrh pytel s komunikačníma nástrojema, tak jestli i v tom nahrávání těch desek se za ten rok stalo něco přelomového, co by jo, že třeba online jsme schopní dohromady nahrát něco, nevím, fakt nerozumím, tak jenom se ptám.
Ano, v tomhletom smyslu svět zaznamenal obrovský posun, ten COVID tomu napomohl, ale myslím si, že by se to stalo i tak, protože dneska ty možnosti takový jsou, například chystá se na podzim přenádherná deska Vládi Myšíka další a tam jsou hosté z celého světa, který by se za normální okolnosti nepodařilo natočit, takže my jsme jim udělali rough mixy, Petr Ostrouchov je oslovil, domluvil s nima podmínky, oni to doma natočili nebo ve svým oblíbeným studiu v místě, kde žijou a to se nám potom vrátilo a najednou člověk sedí a má pod rukama na mixpultu legendy, něco jako třeba ku příkladu Blind Voices of Alabama, což jsou legendy a to by bez těchto technologií vlastně nešlo vůbec uskutečnit.
Jasně, možná i to, že měli čas třeba, jako víc, jakože...
Možná i to.
Jasně, tak to se máme na co těšit, to je paráda. Jana i Marti, nebo oba dva jste vlastně zástupci z těch největších firm technických v České republice, cítíte ten paradox toho, že vlastně to, že jste plně profesionální, děláte ty akce vlastně na hrozně vysoký úrovni, máte vysoce specializovaný lidi, techniky, jo? Že prostě spousta menších firm má takový ty kombinace, že jeden člověk umí víc věcí, vy máte specializovaný, vysoce profesionální techniky na každou konkrétní věc. Máte pocit, že vás to poškozuje teďko? Že třeba je pro vás problém udělat menší akci?
No určitě, jako pro nás není problém dělat menší akci, my jako celkem asi umíme udělat i malinkou akci, ale u nás je problém ten, že opravdu tu techniku nemáme v té garáži, jo? My máme tu techniku, kde teda máme servisní techniky, kde máme, my máme truhlárnu, vyrábíme si svoje casey a vlastně všechny ty lidi tam mám, takže nám než odjede ten kamion, tak vlastně už jako ta akce stojí jako nějaký peníze, takže jako v tomhle je to teďko třeba pro nás, a jako myslím si, že i pro Martina jako těžký, protože jako rozhodně nejsme konkurenceschopní, každý firm, a ty velký akce nejsou, jo, ono ten trh byl rozložený hezky, jako myslím si, že to fungovalo, ty, co prostě dělali malý akce, mají malý aparát, je to fajn, my jsme dělali prostě ty jedny z největších koncertů a tohle to je pro nás teďko opravdu těžký, no, protože i ty lidi, přesně jak to říkáš, u nás prostě neodjede na akci jako jeden člověk nebo dva, ale prostě jede tam ten osvětlovač a ten zvukař a ten pódiář a ten...
Jasně, no, právě na to jsem no. narážel, jo, protože vlastně teď už spousta lidí i z mého okruhu, který se nejsou v tom odborném vlastně, nebo nemají ten vhled, tak říkají, to jede, že jo, jako všude je samej koncert prostě, tak už jste v pohodě, že jo. A teď vlastně je to úplně zase ta paradoxní situace, a ona nastala už minulý léto, nebo já jsem to tak vnímal, kdy ono to sice jelo, ale ty velký akce, na které se specializují ty profesionální firmy, ty nejedou vlastně. A myslím si, že asi to vypadá reálně, že jako ještě nějakou dobu nepojedou, nebo určitě do jara, řekněme. Možná podzim ještě, jo, nevím, nechci to tak říknout. Ale...
No, jak jsi říkal, v loni to tak jakoby bylo a my jsme na to narazili hlavně při těch jednáních s tou reprezentací, kdy přesně, protože Facebook byl plný nějakých akcí, že tamhle někdo hrál někde pro 500 lidí a pro 800 lidí a tak dále, ale na venek to vypadalo, že vlastně to krásně fičí, všecko kultura jede, ale my jsme právě bojovali za to, že u těch velkých agentů a firm, na to jsme měli stejný názor, my jsme nedělali v podstatě jako nic, kromě pár partnerských nějakých akcí, že jo, v podstatě my jsme nejeli a letos se to opakuje a je to ještě takové markantnější, protože teďka se to taky tak nějak rozvolnilo, všichni podlehli nějaké takové, že už opravdu musíme jakoby někam vyjet, že jo, i ty kapely, i velké kapely, které za normální okolnosti by nikdy nejeli malé akce, tak prostě se všichni nahrnuli, jakože jedou tamhle někde, malém skoro po vesnicích pro tisíc lidí prostě, že jo, což teda si myslím, že je poškozující, ale to je jejich jakoby věc. A tak jsme taky trochu podlehli tady té mány, říkali, tak hele, tak aby ti lidi měli práci, aby jsme to rozhýbali, tak uděláme taky nějaké takové akce prostě. A teď jsme se rozhlídli a zjistili jsme dvě věci. Jednak, že naši partneři, co jsou naši obchodní partneři dlouhodobí, ty malé akce prostě nedělají, protože na to nejsou zařízení, prostě nedává to smysl. A za druhé jsme zjistili, že opravdu, jak řekla Jana, prostě my nikdy, když pomínu jakoby náklady jakoby na profesionální techniku a nějakou levnou techniku druhé, třetí z řady, z někde z Číny a tak dále, tak jsme řekli, to nebudeme řešit prostě po nějakou dobu, ale my nikdy nemůžeme se dostat na podmínky, jakoby někdo, co má firmu jednoho nebo dvou lidí, prostě z nějaké rodiny, mají to doma v garáži, naloží všechno do dodávky a odjedou. My máme, a to bude testovizmin určitě stejné, nějakou strukturu té firmy, prostě nějakého personalistu, který řeší prostě věci, že jo, nějaké projekt manažery a tak dále. A jsme zařízení na to, aby jsme vyprodukovali, nebo technickým inženýringem a produkčně odbavili firmu prostě o, já nevím, 5, 10, 20 kamionech a na to ten aparát je postavený. A pokud tím aparátem máme prohnat akci, které je na dodávku, tak nikdy nemůžeme konkurovat prostě garážové firmě, kde si to ten člověk naloží sám, svou práci nepočítá, zůstane mu 105 000 a je to pro něho lepší, protože nemusí do továrny.
To je právě ono. A máte pocit, nebo vnímáte pokles? Protože ten rok 2019, asi všichni se shodneme na tom, že to bylo vlastně úplný zatím strop, jako strašně moc akcí na skvělý úrovni, jako komplexně, jak už technicky, tak vlastně dramaturgicky. A najednou jsme spadli vlastně do toho 2020, teď jo, je ten moment, o kterém se bavíme, že vlastně ty lidi, kteří se živili na té, jako jeli fakt jenom tu profesionální úroveň, tak vlastně jsou bez práce. Cítíte pokles úrovně? Jako hrozí nám to, že ten rok 2022 vlastně bude ve znamení toho, že se vrátíme o těch, nevím, 10 let zpátky, co se týče provedení, co se týče nějakého zajištění technického a tak dále?
Já doufám, že ne 10, ale myslím si, že to nějaké roky významné určitě budou, že prostě budeme začínat tak někde v roce jakoby 2016, třeba 2015 a to bude dobrý stav, když tam budeme začínat. Jakoby.
No určitě, a já si myslím, že to má Martin jako podobný, tak jako naši technici, to je, ty mají velmi silný odbory a jako jsou zvyklí na to, že opravdu za tu práci nejen, že dostanou zaplaceno, ale prostě potřebujou jako mít... A na jednu stranu to chápu, protože opravdu byli zvyklí na to, že v roce 19 jako jeli z jednoho kšeftu do druhého a ono prostě spát jako někde pod stanem, nebo to prostě přece jenom už taky jako to nejsou mladí kluci a jsou to chlapi od rodin a potřebují nějaký standard ten jako my jsme vlastně se snažili jim vždycky jako dopřát a oni to nebudou dělat jako jinak, jako na to si zvykli a vlastně ani my to po nich nechcem a i to je jako velmi těžký, protože když někam jedou, tak jako jsou zaplacený na to, že tam jsou 12 hodin a když jsou tam víc, tak jsou zaplacený dál a prostě tak to je a asi tohleto se měnit nedá, protože co už tady zaznělo v těch minulých debatách, tak ty lidi jako taky vlastně úplně jako ne všichni se chtějí vracet a my zrovna jako máme samozřejmě nějaký ty lidi, kteří jsou opravdu jádro a máme jednoho osvětlovače, který pracuje někde jinde, prostě našel si práci, pracuje jinde, ví, že se vrátí, jezdí s náma teďko třeba v sobotu, v neděli, jako pojede na kšeft, ale chodí do té práce a říká, hele, já počkám ještě na podzim a uvidím, jako pak se asi vrátí. Ale jako je to i těžký, takže pokud my chceme ten standard a mít ty lidi, tak zase jako musíme se o ně prostě i postarat. No. A techniku, tak tam jako ta bude furt stejná, tu měnit nebudem, že bychom tuhle prodali a snižovali kvalitu.
To je jasný, ale jak vždycky říkám, že ta technika je právě furt stejná, je rozdíl hlavně v tom, kdo s tím dělá. Takže vlastně dá se říct, že 99% tvýho týmu jako kórovýho zůstal, prostě držíte si, je to jakoby v suchu. Martina, jak je to u tebe?
U nás podobně, takové to jádro, které tu firmu vlastně dělá, vytváří, dělá ten obličej té firmy, tak to, jak jsem říkal, vlastně držíme už rok a půl, v podstatě se snažíme udržet a tam děláme i pravidelné nějaké setkání, zrovna včera jsme měli, kde opravdu všichni, jakoby přesto, že třeba mají nějaké vedlejšáky teďka, protože my neumíme využít ve 100%, že jo, jejich potřeb prostě, tak mají nějaké vedlejšáky, ale všichni garantují, ano, hned jak to půjde, tak se vrátíme, ale pro mě říkala Jana, ale já nemůžu teďka s tím praštit, protože máme dva kšefty, protože v září, když něco vyhlásí a nebudou žádné kšefty, tak co budu dělat, že jo, takže jsou ti lidi opatrní, ale samozřejmě taková ta druhá, třetí lajna těch lidí, kteří prostě třeba pro nás dělají, ale můžou dělat i pro jiné firmy, z těch lidí, pokud vím, nebo i z těch nižších úrovní, z těch středních firm, hodně těch lidí jakoby odešlo úplně někam jinam prostě a už se opravdu nevrátí. A to znamená, i když my si to držíme, ten servis asi podobně jako ty velké firmy, tak celkově na tom trhu prostě ti lidé budou chybět, oni chyběli už v roce 2019 a teďka prostě technika zůstala v těch skladech všem, že jo, tam se nikdo asi ničeho nezbavil, ale ti lidi v tom systému celkově rozhodně chybět budou a mám trošku obavu, že vznikne, jakoby, že z toho vzniknou nepříjemné situace prostě.
Oba dva, nebo vlastně i Milan, spolupracujete hodně se zahraničím, jezdíte turné s kapelama zahraničníma, jezdíte na festivaly, děláte festivaly, pořádáte, vlastně technicky zabezpečujete festivaly v zahraničí, máte určitě jako skvělý kontakty i po té Evropě. Bylo to tam podobné, jako Německo, Rakousko, jsou v podobné situaci ty techniky nebo respektive tyhle ty zabezpečující firmy, i co se týče toho personálního, jo, jak to tam probíhalo? Máte zprávy třeba?
Tak já, co mám zprávy, tak je to jakoby hodně, hodně rozdílné stát od státu. Jsou firmy nebo jakoby společnosti, kde opravdu ta pomoc toho státu hlavně v začátku byla poměrně, hlavně byla rychlá teda, že jo, a taková dá se z našeho pohledu třeba velkorysá. Na druhé straně, co znám firmy, co máme blízko, že jo, tady v Ostravě jako na Slovensku, tam pomoc firmám v podstatě byla nulová úplně, Takže teďka se tak nějak o tom debatujeme, jak z toho venku, prostě protože sám to řekl, jezdíme do zahraničí, děláme venku festival a tak dále a vlastně s těma firmama si konkurujeme. To znamená, soupeříme třeba rakouské festivaly, soupeříme s holandskýma firmama, s německýma firmama a tak dále. A na to, že má být Evropa jednotný trh, tak ty podmínky si myslím, že jsou velice jakoby teďka jakoby se rozdělily.
Na to jsem právě narážel, no, protože to je další téma, který nás může v tom 22 potkat, kdy vlastně, ať jsme jeden trh v té střední Evropě, tak vlastně v každý ten stát to pojal jinak, tu pomoc, a vlastně se znevýhodnily ty jednotlivý sektory. Mě říkal třeba z Nomads, že dodavatel backlineu, že vlastně, když se bavili s klukama z německého backlineu, tak ty prostě zavřeli firmu, všichni dostali jako gáže měsíční jako od státu a vlastně a byli v klidu, jo, že jim to pokrylo všechny náklady. Takže samozřejmě v ten moment, když to srovnám zase s tou naší firmou nebo s klukama, tak ty naopak řešili, začali prodávat auta, že jo, začali prostě tak, ať jsou schopní ty sklady udržet a samozřejmě to znevýhodní. No.
No, já jenom, že v souvislosti s tímhletím mám kamaráda v Norsku, který tam funguje léta v nějakým způsobem show businessu a tam ta podpora od státu je nesouměřitelná s naší, protože on mi říkal, prostě tady si domluvíš koncert a v momentě, kdy ten koncert odpadne díky covidu, byť je to třeba jenom způsobem, že jeden z muzikantů musí do karantény, tak ta kapela dostane odškodnění za ten jeden koncert ve výši na naše 140 tisíc korun. To se tady prostě asi prosadit nepodaří.
To určitě, no. Tak tohle to já cítím taky a já si myslím, že je ještě jedna jako trošku nespravedlnost a to se úplně netýká technických firem, ale myslím si, že celkově ten kulturní trh tak vlastně tím, jak chodím na ty ministerstva a vlastně do toho člověk vidí daleko víc, že opravdu na tom ministerstvu kultury jsou ty dotační programy a jsou vlastně dotační programy i pro tu nezávislou kulturu. Teď vlastně ministerstvo kultury dostalo navýšení rozpočtu nějakých 420 milionů a 90 milionů z toho má jít na nezávislou kulturu, ale na tu nezávislou kulturu, která vlastně už je jako na tom ministerstvu kultury zalistovaná, takže zase se k tomu nedostanou ty, kteří opravdu jsou nezávislí a já to vždycky i na těch ministerstvech, protože je to těžký mluvit o klubech a o tom, tak vždycky říkám, jak jsou tady divadla, je tady jedno divadlo, který je dotovaný ministerstvem kultury a úplně stejně kvalitní divadlo vedle není dotovaný ministerstvem kultury a teď tohle divadlo dotovaný dostane ještě víc peněz a tam ty sotva přežívají. A myslím si, že je to úplně stejný v té hudbě, že je to mezi klubama, mezi festivalama, mezi promotérama. A myslím si, že ta prohlubeň teď, jako vlastně nikdo na to moc nepoukazoval, každý si jel po svým a teď ta prohlubeň bude daleko, daleko hlubší mezi těma, který ty dotace, když pominu teda tady COVID kultura, tak ty dotace z toho ministerstva kultury, myslím si, že by se o tom mělo hodně mluvit a proto tady i vlastně Kužel říkal, že jako té práce je ještě jako spousta před náma a bohužel se nám do toho ještě v říjnu budou volby a vlastně to bude všechno na novo a znova to budeme někomu vysvětlovat, ale myslím si, že byť se mě to jako asi osobně netýká nebo naší firmy, protože ty technické firmy asi od ministerstva kultury dotace dostávat nebudou, tak nemám ráda spravedlnost a teď ji jako v tom hodně cítím.
Jakože vlastně soběstačnost byla jakoby špatně, řekněme, nebo se vymstila, takhle bych řekl, v tenhle ten moment. Ale zase na druhou stranu ta situace byla tak mimořádná, že s ní asi nešlo dopředu počítat.
To určitě, ale jako vlastně chodíme tam rok a půl a myslím si, že i Ministerstvo kultury už jako celkem, když tam zástupce, tak jako myslím si, že samozřejmě, kdyby ta vůle byla, tak už se proto jako dalo něco dělat, jo, to je to samý ten status umělec, vlastně jsme to tam říkali už loni v tom dubnu, květnu na těch schůzkách, jo, a bohužel ty 4 roky toho období to vždycky hodně limitujou a já si myslím, že některé věci proč je dělat, jo, že vždycky to takhle fungovalo, Tak to může fungovat dál a tohle bych ještě jako docela ráda jako se tomu věnovala.
Jasně.
Já jsem chtěl doplnit, že vlastně, jak říkala Jana, on to, když to běželo a běželo všechno naplno, neměl nikdo čas, tak to vlastně nikdo ani moc neřešil a já jsem se nikdy v životě o žádné dotace nezajímal, jako technická firma je nedostaneme a bylo mi to celkem jedno. Ale teď, jak jsme do toho pronikli prostě a zjistili jsme, jak to funguje, co kam teče, neteče, jaké peníze a tohle, tak jak říkala Jana, je to obrovská nespravedlnost prostě a jsou tam naprosto nesmyslné jakoby některé věci, jak na státní, tak na těch lokálních, krajských úrovních a tak dále prostě. A tam si myslím, že je jakoby velká jakoby do budoucna nějaká díra, která by se měla vyplnit a souvisí to i s těma dalšíma záležitostma, přesně právní postavení těch OSVček, které v kultuře je prostě přes 100 tisíc a teď jsme jakoby teďka vlastně po mnoha letech se zjistilo, že tady ty OSVčka jsou a že vlastně se na ně nahlíží jako na malíře pokojů nebo na zedníky nebo na cokoliv jiného. To znamená, že vlastně, a protože nemají žádnou jakoby svoji profesní nebo nějakou jinou asociaci, tak vlastně pro stát neexistují, že jo? To znamená nějaká definice, jakoby třeba, že zvukař je jakoby umělecká činnost, což tak v západní státě bývá. A samozřejmě potom jsou jednak, je to podchytitelné, je to nějakým způsobem možné zmapovat prostě statisticky, jakoby, pak se ví, kolik těch lidí je a dá se potom dělat nějaké, v rámci nějakých programů právě takových teďka situace, jak nastala, že je to tolik lidí a chceme jim pomoct, nebo jim nechceme pomoct a chceme jim pomoct takovým způsobem, ale Pokud bude roznášet novin, zedník a zvukař, nebo osvětlovač, to je jedno, designer nějaký, na jedné úrovni, tak to bude na tom ministerstvu práce a obchodu vnímáno, tak to nezafunguje nikdy.
A máme teď nástroj, jako my, jako tenhle ten biznis, který tohleto je schopný vyřešit, jako v rámci těch asociací?
No, já ještě jako to řeknu ještě na nějakém příkladu, jo, jako my jsme vlastně firmy, které opravdu musí investovat hodně do techniky, do nové techniky, protože se to po nás vyžaduje, když se kouknete na stage, tak ono se to teďko trošku jako zase zmenšilo a vlastně to, co ty kapely měly za požadavky, ale ty zahraniční to budou mít pořád, takže my jako nemůžeme usnout na vavřínech a mně se dokonce stalo to, že Martin kupoval kamion v březnu a já jsem v březnu si, protože se to objednává 3 měsíce dopředu, tak mě v březnu přijeli nový basovky jako za miliony, který vlastně vyjeli jenom jednou zatím, za ten rok a půl. Jo, a to je to, co chci říct a doufám, že to tady i Ministerstvo kultury bude vnímat, že ty dotovaný třeba ty divadla, já vím o spoustě divadlech, který, protože ty dotace dostali a nehráli a potřebovali je utratit, tak investovali. A investovali do věcí, na který my čekáme, ale nemůžeme si to dovolit. Takže mají světla, které prostě jsou úplně nejnovější a je to úplně zbytečný jako v tom divadle. A to vím, kolik to světlo stojí, jo? Jsou to 100 000, takže jedno světlo. A ty divadla si to můžou dovolit. A my si to bohužel dovolit nemůžeme. A tohle mě teďko trošku taky trápí, jo? Že místo toho, aby třeba ty dotovaný divadla dobře, tak poptáme tady, jako i jsem jako trošku si říkala, dobře, tak když to koupí tady od české firmy, tak zase prostě vím, že tady je jako česká firma Robe, která vyrábí světla, a ty na tom byly úplně stejně, jo, protože jim se zastavil celý svět. Tak to byla ještě taková jako útěcha toho, že jsem si říkala, dobře, tak jim to aspoň trošku pomůže. Ale ty budou na té úrovni jako mnohem lepší, místo toho, aby si to od nás třeba rentovali. Jim se to v životě nezaplatí, jo? Tak místo toho, aby si to od nás rentovali, od těch firem, tak si to vlastně můžou dovolit a můžou si to koupit.
Já bych ještě doplnil, přesně to si myslím, že ta situace, o které ty jsi mluvila, my jako technické firmy asi nedostaneme nikdy dotaci od ministerstva kultury nebo žádného jiného. A ani vlastně asi nebudeme chtít, to by nedávalo smysl. Ale myslím si, že by to mělo být nastavené tak, že přesně formou toho zmapování toho kulturního průmyslu jako celku a pojmenování by ty dotace měly dotec do všech těch struktur, nejen teda do technických firm, ale produkčních a lidských prostě a tak dále. To znamená, jestli divadlo pobírá, já chápu, že jsou jakoby umělecky zajímavé věci, prostě, že, které bez dotace asi nikdy nepřežijou. To není o tom, že bychom jakoby byli nějak zásadně proti tomu, ale přesně dochází k tomu, co říkala Jana, kulturáky speciálně, tady takové ty různé městské, prostě z dotačních peněz, oni mají zaplacený veškerý provoz, z dotačních peněz si nakoupí techniku, kterou by si soukromá firma nikdy nekoupila, protože se to nikdy, ani za 100 let se to nezaplatí, navíc to samozřejmě bude k ničemu, že jo, podobně divadla. Touto formou tam by to mělo být tak, že jo, tak ať cestě dotaci zaplatí ten provoz toho tělesa třeba nebo něco, ale ať potom přesně jakoby se pomáhá i té soukromé ekonomice tím, že si ty věci třeba narentujou nebo něco takového, ale je nesmyslné do toho nainvestovat, to jsou opravdu desítky milionů korun, které v podstatě se vyhodí z okna, protože přínos a návratnost je naprosto nula.
Znamená, že vlastně použili dotaci na investici, která nebyla jakoby nutná. Jde s tím něco dělat, když se takhle máme tady?
Já si to musím srovnat v hlavě, ale já začnu od začátku. Ono je to, tady jsou dvě potíže. Proč vlastně ministerstvo kultury nedělalo všechny ty dotace? Základní otázka. Protože my se řídíme zákonem číslo 218/2000, a o rozpočtových pravidlech. A tam vlastně všichni ti žadatelé nesmí vykazovat zisk. My jsme měli paní ekonomku, která když tam našla stovku, tak prostě bylo hej na střeše, že tam nevyšly ty čísla a tak. A vlastně tady by bylo potřeba to změnit v tom smyslu, že tu máme třeba Státní fond kultury, jo, to je, a zákon o kultuře 203/2006, a tam, a já vím, že vy se smějete přesně tak, protože tohle to už se slyšela několikrát. A vlastně my nemůžeme podpořit normálně jako firmy, které v tom podnikají, protože my bychom šli proti tomu zákonu 218. Takže my máme svázané ruce, ačkoliv my bychom chtěli, ale dle zákona my bychom porušili zákon, protože ten zákon je takhle napsaný. A do budoucna musí být ta politická vůle, aby ty politici řekli, dobře, je to blbě nastavený, pojďme teda změnit ten zákon o té kultuře, pojďme se podívat na Státní fond a pojďme celý ten systém jako přepracovat, přebudovat. Protože samozřejmě pro nás by nebyl problém je podpořit, ale my bychom, a znova to budu opakovat, my bychom prostě porušili zákon, protože ten systém je nastavený tak, že nám to nedovoluje.
Ale zároveň, jako jestli není problém i v tom, že vlastně dejme tomu nějaký konkrétní divadlo dostane tu dotaci a přesně, aby se nedostalo do zisku, tak ty peníze utratí, aniž by měli tu nutnou potřebu. Jo?
Jakoby, oni, jestli... Rozumím, oni vlastně by správně neměli ty peníze používat na investiční náklady, ale chápu, že třeba v rámci něčeho jako to teda jako použijou a tak dále. Ale jasně, to je právě ten problém, o kterém se tady celou dobu bavíte, že jako proto se to dělalo přes ministerstvo průmyslu a obchodu a proto jsme to nemohli dělat my, jenomže pak nastala ta situace, že oni řekli, no jo, ale my tomu vůbec nerozumíme. Takže se sestavili hodnotitelé z ministerstva kultury, který vlastně to celý zadministrovali a oni to jenom vypláceli. Jo, a tady zase je potřeba, pokud by se změnil zákon a bylo by to ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, tak prostě zase to nějak nastavit. A jenom ještě jedna věc. Teď máme nové oddělení kulturně kreativních průmyslů. Já to teďka tady nebudu o tom mluvit, já možná to načnu až vlastně v tom, až budeme tady s Martonem a dál. A vlastně to je trošičku jako naděje do budoucna, že pokud by se změnil ten zákon a došlo k systémové změně, tak se s tím může začít něco dělat. Ale vlastně já, když jsem, mám jednu mezinárodní smlouvu, jenom v krátkosti UNESCO 2005, ochrana a podpora rozmanitosti kulturních projevů. Uf, jo, to je strašně dlouhý jméno. A tam, když já jsem přišel se statutem umělce a kulturně kreativními průmysly, tak na mě všichni koukali jako na magora, já to řeknu lidově, protože říkali, a co to je, jako je? Já jsem říkal, no ve světě už se to jede a měli bychom to udělat. A konečně po 4 letech na ministerstvu se mi splnil můj sen, že budeme mít oddělení kulturně kreativních průmyslů a začne se mluvit o statusu umělce, ale o tom se začalo mluvit jenom díky tomu, protože přišla ta krize. Kdyby nepřišla, tak se ještě o tom nemluví 10 let a vlastně se soundcheckem se zkouší nějak jako mapovat a všechno, ale vůbec by k tomu nedošlo. Takže vlastně tahle krize je hrozná. A na druhou stranu jsem rád, že se vlastně tady objevily ty témata, které kdyby nebyla, tak vlastně vůbec by se o tom nemluvilo a já si myslím, že by ani nová sněmovna neměla potřebu něco jako měnit. No. Tak já se omlouvám, že jsem se rozpovídal.
Jenom těch témat je teda obrovské množství.
Je jich jako opravdu hodně a já nechci úplně jako to rozporovat, jako myslím si, že je tam opravdu hodně práce. A čeká nás to, protože si myslím, že v tom bude muset nějaká spravedlnost nastoupit, jo, protože teďko ta doba tomu nahrává. A nahrává tomu možná jako dobře, že se tohleto začne dít, ale já bych ještě teda možná skočila úplně jako k něčemu jinému a to je jako to, co nás teda bude teďko čekat.
Tak se chtěl taky dostat.
Jestli můžu, tak já jsem říkala, že jak chodíme na ty ministerstva zdravotnictví, tak jenom jako tady chci říct jako lidem, co se teďko vlastně děje, protože já si myslím, že teďko fakt všichni žijeme ve strašné nejistotě a vlastně tady to probíhalo i na těch diskuzích, že nevíme, co bude v září a vlastně to, co slyšíme z těch médií, ovlivnit média, no já myslím, že jim se to líbí, takže to bude velmi těžký, jako je ovlivňovat, ale vlastně, když jsme teďko měli v úterý kol, tak jako před týdnem ještě, před 14 dny bych si myslela, že jako všechno je zalitý sluncem a jedeme a září, vlastně už nám slíbili, že to bude bez omezení vevnitř, venku a na to jsme si jako vlastně plácli i s Vojtěchem a že to tak bude. A teď vlastně on vystoupil, že teda si myslí, že by se měly hromadné akce trošku utlumit, tak hned v úterý jsme bu, co to má znamenat, jako tohle to nás strašně poškozuje. A řekněte mu už jednou na té vládě, že tohle nemůže říkat. A přesně nám řekli, no jo, ale on potřebuje ty lidi trošku strašit, aby se nechali očkovat, aby si mysleli, že je ta doba špatná. A říkáme, jasně, ale každá tato věta znamená konec prodejů, v Turánu je to vidět na snížení jako prodejů lístků. Můžete mu už laskavě říct. A tohle jsme prostě vysvětlovali tam. Nejdřív Maďarovi, protože to se těch schůzek nezúčastňoval Vojtěch, Maďarovi, pak jsme to říkali tomu, tyjo, no, dalšímu Arembergerovi a teďko znova Vojtěchovi. A do toho teda tam paní Svrčinová a to jsou jako videokoly, to já si myslím, že to jednou bude, až nebudu mít co dělat, což nevím, tak jednou napíšu knihu, protože to se opravdu nevidí.
No já na to navážu, že tam je obrovský problém v té důvěře, jakmile ty lidi nebudou mít důvěru v to, že ta akce proběhne, nebudou si kupovat vstupenky, přijdou na místo, řekněme, když uvidí, že ta akce proběhne, ale to je pro promotéry prostě pozdě, že jo? To jako takhle to dělat nejde.
To je pravda, ale jako je pravda, že my strašíme jako hodně, jako já si myslím, že strašíme jako ve velkým a v podstatě ty akce jsou teďko naplánované. My víme, že nebudou tady velký zahraniční koncerty. Ty jsou naplánované, ale už jsou naplánované na 22 a už jsou od toho ledna. A já chci jenom říct, že jako jsem optimista. Jo, takže já si myslím, že opravdu, pokud se nestane něco opravdu hodně špatného, že by opravdu tady se začaly plnit nemocnice. Ale pokud tady budeme jenom jako mít teda tu nemoc a nebude to plnit nemocnice, tak si myslím, že to září oni nezavřou, že prostě si to netroufnou. A myslím si, že pak protože peníze na to nemají. Takže rozhodně nebudou nikoho odškodňovat. A myslím si, že i díky těm volbám, že před těma volbama to nebudou moc udělat, protože pak jako musíme vyjít do těch ulic, jo, to prostě jako se musíme potom zmobilizovat a toho oni se budou bát, to bude jediný.
Už malinko přetahujeme, Martinem, poprosím.
Já uvedu konkrétní příklad, byl jsem optimista do včerejška, kdy od rozvolnění tak poslední 14 dní hladíme jako jednu konkrétní akci s jednou významnou československou kapelou, vnitřní koncert pro 2000 lidí, prostě všechno připravené, domluvené, nachystané a teďka potvrzení prostě majitele jakoby firmy, která to platí, prostě, že jo, jakoby došlo včera na to teda, že to měli potvrdit. No a došlo k tomu, že pan majitel si poslechl zprávy a jak říkala Jana, jak se straší, tak má strach, protože samozřejmě, jakmile to potvrdí, má tam nějaké zálohy, má tam nějaké platby a řekne, a co když oni týden předtím to zaříznou, co já potom budu dělat, že jo. Takže říkal, tak já to radši zruším. 14 dnů práce.
Jo, nám už taky se zrušila jedna zářivá akce, taky z tohohle důvodu, že lidi se bojí. Není to dobře, no, to se asi shodneme. My už bychom měli skončit, nevím, jestli někdo má zájem o dotazy na někoho z...
Mě jenom zajímá, jestli třeba El Acoustic chrlí nový řady techniky, prostě tak rychle, jak to dělal před tou pandemií, nebo jestli to nějakým způsobem zpomalilo, tím pádem nejste nucení prostě to nakupovat, abyste byli připraveni, konkurenceschopní. Prostě kolik investujete teďka jako do nových technologií, protože jste prostě nucení, nebo já nevím, rozumíte?
No, my teďko neinvestujeme teda, jako krom věcí, které opravdu jako musíme koupit, tak neinvestujeme. Zpomalili jsme určitě, no. Jo. Ne, tak já si myslím, že ty vyvíje, jo, jako i vlastně Robe, i jako ten, i ty zvuky, tak Robe vyvíjí furt světla. My jsme měli předváděčku, bohužel jako světel, který mají divadla, nemáme je my, ale... Ty vlastně ten vývoj nezastavili, protože je to úplně stejný, jo? Jako oni věděli, že jakmile, protože fakt dávají do celého světa, tak věděli, že ty firmy budou podržený a většina. A taky říkali, že teď se jim to začalo rozjíždět a ten svět to od nich jako nakupuje. Jo. V Čechách si myslím, že kromě divadel jako toho moc nemají. No.
El Acoustic představil K3, že jo, kterou měli jako připravenou, marketingově zpracovanou, ten produkt představili a uvedli na trh, protože už to bylo vlastně hotové a teďka bych to tak řekl, že dělají do šuplíku, to znamená, nedělají marketing, netlačí to těm firmám, nenutí nás ničemu a představa, že by v České republice někdo do něčeho investoval z technických firm, si myslím, že je ta hodně optimistická.
On klesnul i tlak od těch kapel na to zajištění jako nějakého konkrétního produktu, ale co já jsem teda mluvil s Robe vlastně během krize, tak oni utlumili na 10% výrobu, neutlumili vývoj, jak jsem to tak pochopil, nebo když jsem se tam s nima bavil, takže oni jako vyvinuli nové věci, ale ta výroba není v tom obrovském množství nebo v tom poměrně hezkém velkém množství, jako byla. Nemají čipy. Co jsem tam byl naposled, tak říkal, že nemají čipy.
Slyšíme? Jo. Já jednou rychlou a na závěr otázku. Nemáte strach, že vás může zeltnout nějaká ještě větší konkurence ze světa díky právě tomu, že mají lepší podporu třeba ze strany svých vládních reprezentantů, anebo že jsou kapitálově silnější, nebo že jsou větší a podobně, jestli nemáte tuto obavu?
Tak Obavu máme asi pořád, jo. Já si myslím, že to je i jako fajn jako nějaká konkurence. Já si nemyslím, že by úplně z toho zahraničí se chtěli cpát jako nám úplně do České republiky, jako do tady do koncertu. Jo. To spíš, že my, když budeme chtít vyjet ven, tak musíme být konkurenceschopní jako jak v té technice, tak samozřejmě pak asi cenou. A to ne vždycky jako může, jo, protože i tak jako se s tím setkáváme, že kolikrát, když jedeme do zahraničí, tak se tam najde firma, která je levnější než třeba my. Takže to si myslím, že bychom se úplně báli, že by nás tady nějaká zahraniční firma položila, to asi ne. A vlastně naopak jako musím říct, že i díky tomu, co už tady zaznívalo navíce, že ty promotéři se víc stýkají, tak musím říct, že i ty technické firmy, že vlastně my s Martinem, byť jsme nikdy nebyli úplně na kordy, ale takže bychom si volali tolikrát, co jsme si zavolali za rok a půl, to jsme si teda opravdu nevolali, přece jenom furt jsme konkurence, ale je to v dobrým, jo, je to prostě a vlastně to cítím i u vás, jako tím, jak jsem na ty ministerstva chodila, ty dotace se dělaly, tak mi i volalo spoustu těch technických firem a tohle si myslím, že je jako vlastně přínosný a furt budeme konkurence, to je jasný.
Tam se může stát, mně se třeba stalo na podzim, že se dvě kapely změnil rider z dodání techniky na místě s tím, že se to přivezou. Tak jako je, může se stát, že si budou najímat v rámci jakých úsporných opatření prostě toho víc třeba na celý turné, míň se to bude
lokálně dělat. A i to jsem si říkala, promiň, i to jsem si říkala, že jak by měli i ty český promotéři, tak zrovna tak jako ty zahraniční, když vezmu to Rakousko a tak dále, tak by měli vlastně poptat spíš tu rakouskou firmu, aby to zůstalo doma, jo, tak teď to budu cítit tak, že se budou podporovat navzájem, jako, což by mělo být tady a mělo by to být asi jako i vlastně v tom zahraničí. No. Tak to možná jako pak jo.
Tak poslední dotaz, ne? Hotovo. Tak děkuju moc krát všem. Tady, díky.
Díky za pozvání.
Děkujeme za pozvání.